Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan. Dobrodošlicu želim Sanja Latinović, koja je sa mnom u studiju. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Nas dve ćemo zajedno slušati razgovor sa Natišom Kokić, koja večeras otvara svoju samostalnu izložbu pod nazivom O prirodi stvari, crtež kao analiza pozicije pojedinca u savremenom društvu. Izložba će biti u Kulturnom centru Magacin. Ona je upravo sada, umetnica upravo sada postavlja svoje radove, tako da smo se nas dve juče srele i razgovarale, a u nastavku ćete čuti šta je zajedničko između ove dve umetnice koje se ni ne poznaju.
Nazvi izložbe? O prirodi stvari zvuči onako malo megalomanski, ali je to bio predlog zato što sam ja koristila knjigu koja se zvala tako kao inspiraciju za čitavu izložbu. Knjiga se na latinskom zove De rerum natura, to jest o prirodi stvari, i napisana je u prvom veku pre nove ere u Rimu od strane rimskog filozofa Lukrecije. I sad on je pisao o svim mogućim prirodnim fenomenima koji su opisani u grčkoj filozofiji i tako dalje, ali dosta se i fokusirao na atomizam i na kao svemir u suštini. I ja sam otkrila tu knjigu sasvim slučajno, pošto mene fizika inače zanima jako. I neki delovi su mi zvučali strašno moćno. Mislim, knjiga je nije baš razumljiva, ono, skroz. Ali neki delovi su mi zvučali strašno moćno i prosto sam htela da ih ubacim u ovu moju priču o tome ko stvara društvo, kako društvo funkcioniše, da li pojedinac u stvari ima uticaj ili nema, ili, mislim, te kao neke uzajamni uticaj. I onda sam nekako htela da te prve teorije o atomima, znači kada se nije znalo da su oni uopšte postoje, ali kao i njihova ta kretanja u prostoru, to što su potpuno isti, na koji način njihova kretanja utiču na dalje, odnosno kakve posljedice oni imaju, mi je prosto bilo nekako zanimljivo.
Po čemu ti radiš što kradiš svoje radove?
Wow. Da, malo je komplikovano. Kao crtam atome koji su stvari nevidljivi, oni ne mogu da se vide, ali kao mogu nekako da se pretpostave kao kako izgledaju sa elektronskim mikroskopima i tako dalje. I razmišljam o tome kako smo svi isti i kako kada se neko izdvoji to smeta. Kao.
Na nivou atoma?
Pa da, mislim, oni su mi samo prosto kao nekakav simbol. Naravno, nema tu samo atoma, ima i svega i svačega. Ima, recimo, našla sam fotografiju, u stvari tri fotografije su bile, komete koja se raspada. Znači kao neki time lapse. I onda sam ja, pošto mi se dopala isto ta ideja isto nestanka, odnosno da, nekog razdvajanja, mislim, prosto nekakvog menjanja samog sebe.
Transformacije.
Da. I onda sam uzela, uzela sam te tri fotografije i izmislila sam kao 30 fotografije, odnosno crteža u mom slučaju, stadijuma koji bi mogli da se nađu između. Onda sam mu radila isto kao jedan veliki timelapse, u stvari, na osnovu te tri fotografije. Pa mislim, sve je krenulo od tih pejzaža. U suštini, kada sam od tih izmišljenih koje sam radila ranije, počela da se bavim pejzažima koji su izmenjeni od strane čoveka. Znači, kao što su recimo zigurati u pustinji i tako dalje. Znači, kao pejzaž koji je izmenjen ljudskom rukom, ali taj pejzaž nestaje. Znači, on se nalazi u nekoj fazi raspadanja, ali će nekako zauvek ostati deo tog prostora. I nekako je počelo odatle, mislim, ta kao interakcija, ta potreba za menjanjem prirode i tako dalje, je uticala na to da počnem da se zanimam za entropiju kao fizički fenomen raspadanja stvari, to jest vremena koje protiče i zbog tog vremena se stvari raspadaju u stvari. ako se taj neki zatvoreni sistem, tipa ne znam, čaj koji se hladi, ako se ne greje ponovo s polja, on će se ohladiti zauvek. Tako i te stvari nestaju zauvek ako se ne održavaju prosto. I onda sam nekako preko toga počela da čitam fiziku i da se zanimam za te neke osnovne fizičke teorije. Mislim, ja nisam ulazila ono sad, ne znam, u formule i to je...
Matematički proračune.
U to se ne razumem, to mi je previše komplikovano, ali mislim, prosto sve oko toga me strašno zanima.
Posljedica u stvari toga, odnosno...
Pa da. Fizičke manifestacije, nazovi, tako nešto. Takođe je počelo da me zanima kako su... To, kao stari filozofi, dok fizika još nije postala fizika, to je bila prirodna filozofija, na koji način su oni dolazili do njihovih zaključaka i koje su greške pravili. Te greške su meni takođe bile strašno zanimljive. Zanimalo me, recimo, na koji način je Ptolomej došao do toga, mislim, da se planete kreću oko sebe, oko nekih zamišljenih centara. Mislim, kao to je sve bilo da bi se jasnilo zašto su planete ponekad retrogradne na nebu. I onda izmisle tako neku ono. Objašnjenja su u stvari relativno prosta, što se meni jako sviđa takođe.
Evo što tebe u stvari u svemu tome greje.
Ja, to je stvarno užasno komplikovano, jer u suštini mi je bilo zanimljivo to što su oni kroz to posmatranje tih prirodnih fenomena hteli da dođu do neke stabilnosti u društvu, jer mi se čini da su posmatranjem neba, recimo, hteli su da stvore društvo koje će se ugledati u tom savršenom poretku, mislim, društvo koje bi pratilo prirodu prosto. Kako se to nije desilo, ne znam, ali danas definitivno nije tako. I onda mislim da je u stvari to bila glavna stvar. Znači, zašto te prirodne stvari koje su potekle od Rimljana, Graka i tako dalje, nisu uspele da se održe. Zašto takva vrsta društva ne postoji? Jer kapiram da je danas, mislim, danas je prilično teško, mislim, ne samo ovde, nego inače generalno, opšte stanje je prilično teško u smislu da se ne obraća pažnja na pojedinca, on ne postoji, mislim, u masi, obraća se pažnja više na novac i na zaradu i na kao posjedovanje stvari, nego na bilo kakve, nego na emocije, nego na potrebe. Prosto sam nekako htela, čini mi se, da postavim te dve stvari nasuprot jedne drugoj. Da. Sad, mislim, ja ne znam da li sam ja dorasla tom zadatku, meni se to deluje kao, mislim, neka priča koju ja treba sad, mislim, ja to radim na svoj način, tako da...
Da li imaš nekakve zaključke vezane za to, u smislu koje su posledice u stvari, kako su moguće dalje konsekvencije?
Trenutno nemam. Jedino što, mislim, vidim, ali to pretpostavljam da svi vide, to je da pojedinac u stvari veoma utiče na društvo, jer kao mi sami stvaramo atmosferu u kojoj živimo. To je veoma mali uticaj, ali kada se skupi na gomilu, on je u stvari velik. Većina stvara glavnu atmosferu, da je tako nazovem, i ta atmosfera onda kasnije utiče na nas. Tako da je jako teško u stvari, ako imaš neke svoje potrebe koje se ne poklapaju sa ostalima, jako je teško to izdržati. Ljudi se menjaju po tim uticajem. Počnu da misle kao masa i tako dalje.
Ali se ti voliš se tim? Da li se upuštaš u tu vrstu?
Pa mislim da se upuštam, zato što, mislim, što god radim svakodnevno, za to postoji komentar koji ja prihvatim ili ne prihvatim, vrlo često ga prihvatim u smislu da ja uradim nešto pogrešno, ja uradim nešto ovako ili onako, ali u stvari kada razmislim, tek onda se vratim ono, na svoj put, ono, u smislu kao daj, kao ne. Tako da se na neki način borim, ali je teško, mislim, teško je to održati.
Na samoj izložbi umetnica uobličuje svoju umetničku doktorsku tezu, pa tako predstavlja kako crteže velikih dimenzija, tako i nove radove.
Mislim, bit će izloženi ti crteži koji su nastali u posljednje 3 godine. Onako vrlo su raznovrsni, znači kreću se od tih velikih pejzaža pa sve do tih posljednjih crteža na kojima su atomi, molekuli, komete i tako dalje. možda će biti taj neki audio snimak, možda i neće, nisam 100% sigurna, sve zavisi od tehnike, ali uglavnom će biti crteži različitih formata, mali, veliki. A crtež kao crtež, ne znam, crtež me od uvek najviše privlači. I nekako sam njega izabrala, pošto on je nekako osnovni medij. Naravno ugljen, koji je još ono. Olovka ne toliko, ali nekako mi je ugljen, pošto je baš toliko nekako star, najviše mi je privlači. Naravno, privlače mene i drugi mediji, zvuk, video, mislim i tako dalje, ali nekako uvek se vraćam crtežu kao nekako je osnovi. Sad, verovatno sam zbog toga i izabrala taj medijum za ovu izložbu, isto zbog toga što se tu nekako osjećam najkomotnije, najsigurnije. S druge strane, baš zato što se osjećam sigurno, treba da se sklonim od toga.
Zašto?
Pa treba da se pomeraju granice, mislim, sad ono da... sad ću ja samo da crtam zato što mi je tu udobno, mislim, pa ne može tako. Onda se ništa ne dešava. Mislim, zanima me zvuk. Snimala sam neke radove, možda će jedan od njih biti na izložbi, nisam još uvek 100% sigurna. Zanima me ta kombinacija u stvari zvuka i crteža, kao u tom slučaju mi je crtež ili možda čak i print kao nekakav statični film, nekako mi postaje kao nekakav statični film. Video radovi koji sam takođe pravila ranije, koji negde su izlagani, negde nisu, nisam ni htela mnogo da se bavim njima, su bili statični. Opet, znači tu nema nikakvog sad, nema pomeranja, znači to je samo jedan kadar i to je to.
Koji teče kroz vreme.
Koji teče kroz vreme, samo što se ništa se ne dešava. Tako da je opet i to nekakva vrsta kao crteža, samo što ima nekako vreme trajanja, znači crtež nema, kao medijum on, mislim, kada se jednom nacrta, on kao traje dokle traje papir, mislim. A video se završi.
Kao... Da, ali ti u crtežu, kao što si pričala, u stvari o raspadajućoj kometi, ti imaš tu, u stvari, segmente koji ti sama si nadograđivala sobstvenom maštom, opću koristim tu reč, i time si, u stvari, simulirala sekvencu vreme, zapravo.
Vreme kao vreme u novim radovima postoji, ali opet se onda vraćam na tu entropiju, kao na to raspadanje, jer, mislim, bez toga nema ništa. Mislim, zbog te entropije mi postojimo. O, jako zvuči čudno. Ali zbog toga što se nekim malim džepovima svemir raspada, mi postojimo kao ove.
Da se vratimo na vrlo konkretne stvari. Ova izložba je tvoj doktorski rad. Znači ti u stvari ovime dobijaš jedno zaokruženje, svojevrsno akademsko svakako. Mislim, to je kod nas, ni ne postoje postdoktorske studije, čini mi se. Na koji način ti ušte vidiš da se gledavaš svoj rad u takvom nekom kontekstu?
Pa što znam, mislim... Dobro, ja sve što sam radila i vidim kao nekakvu celinu, ali to ne vezujem za akademiju uopšte. Nekako mi je akademija bila tu kao neko sredstvo koje mi je služilo da ja, eto, dobijem neke diplome, da naučim nešto novo, ali nikad mi nije služilo da me sad nekako usmeri u nekom pravcu ili... Akademija mi je prosto bila kao neko tada, onako jedno divno zaštićeno mesto gde ti ideš da radiš i kao tu si među svojima, kao ljudi koji rade slične ili iste stvari... Osjećaš se dobro, zaštićeno.
Zaštićeno od čega?
Pa to nekakvog spoljašnjeg sveta, jer ja dok sam studirala, ja nisam morala da radim. Ja sam živjela kod kuće, nisam morala da se bavim tim stvarima i nekako sam se osjećala kao, da, ovo je kao nekakav paralelni svet u kome sam ja. Nekako nisam uspevala da vidim taj spoljašnji svet, u stvari taj realan život kroz koji su drugi prolazili. I u kojim sam ušla u stvari posle završetka akademije, koje je onako bilo meni malo surovo.
Možda mesto gde si imala priliku da eksperimentišeš i da istražuješ te neke sobstvene, u stvari, pejzaže, ja? Ali u isto vreme nije bilo potrebe da neko to zaista vrednuje kao i ta vrednost da u stvari tebi realno određuje život.
Da, osjećala sam se nekako slobodno u tom smislu. Zato sam se osjećala tako nekako lepo i slobodno, to jest akademiju sad kad se setim sam ja onako vrlo romantično doživljavala, no realno nije baš tako.
Slušali ste razgovor sa umetnicom Natašom Kokić, čija se samostalna izložba pod nazivom O prirodi stvari, crtež kao analiza pozicije pojedinca u savremenom društvu, večeras otvara u Kulturnom centru Magacin u saradnji sa organizacijom ProArt.org, gde će biti otvorena do 11. aprila.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Evo nas ponovo uživo u studiju. Sa mnom je Sanja Latinović, umetnica, koja predstavlja svoja dva kompleksna nova, zapravo ih je više, sad ćemo da pričamo o tome, ali dva centralna kompleksna nova rada na tekućoj samostalnoj izložbi u Galeriji Kulturnog centra Pančevo pod nazivom That Was It, što sam ja prevela kao To je bilo to. Vi ste dobrodošli pre svega.
Hvala, bolje vas našla.
Vi ste pre svega diplomirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Vajarskom odseku.
Tako je.
A potom ste 2016. godine završili master studije performansa u Bernu u Švajcarskoj.
Tačno.
Odgovor je tačan. Na koji način su te studije izmenile vaš pogled na umetnost? Studije i u Švajcarskoj, ali naravno govorit ćemo dosta i o studijama u Beogradu.
Pa to je za mene bilo izuzetno značajno zato što sam ja već negde krajem studija, svojih studija na Likovnoj akademiji na Vajarstvu, već se delimično prešaltala, otkrila performans. I kako nismo ovde imali nikakvu mogućnost ili neki fakultet ili master koji bi mi obučio dalje školovanje u tom pravcu, nekako manje više spontano sam se upisala u Bernu baš na tom odseku za performans. Ja sam prvenstveno bila na nekom residence programu u Ženevi i onda sam tamo se raspitivala kakav oni imaju program, koje su to škole, gde bi to bilo. Ja sam znala da ja želim negde van da odem, da steknem još jedno dodatno, da se usavršavam, zato što sam osetila da nakon Likovne akademije, nakon tih 5 godina, pošto to je bilo po starom sistemu školovanja pre Bolonje, da sam ja tu iscrpela i već pokupila to što sam mogla da pokupim, da sad dalje ići na doktorske studije, po meni bi bilo, nisam videla da ja mogu sad da napravim još tu neki dodatni progres.
Kod nas?
Kod nas, da. Jedino da sam ja sad znala da ja mogu sa tom diplomom negde dalje da nastavim, da nađem neki posao, da radim u struci, ja bi možda i upisala te doktorske, ali ovako sam želela za sebe da izučim to novo polje koje mu je to momentu interesovala, još uvek se bavim intenzivno performansom i u tom smislu taj period i te master studije su meni bile od velikog značaja, prvo što je taj njihov sistem obrazovanja funkcioniša na neki drugi način, oni su u daleko boljoj finansijskoj situaciji od nas, od svih mogućih uslova koji su potrebni, koji možemo da zamislimo i ne zamislimo ovde, oni to imaju, možda s jedne strane to i nije tako dobro kad ti imaš sve tako na gotovo, negde ne znaš ni da ceniš. I tu vidim neku razliku. Mi smo imali daleko, daleko manje sredstava na Likovnoj akademiji, ali je neka ta strast i neki žar, čini mi se, bio jači čak u tim neuslovima nego vamo, gde smo, da kažemo, živeli u tom nekom izobilju.
Ali dobro, naravno, vama je, kako kažem, kad vam se pružila mogućnost da zaista eksperimentišete, verujem da ste iskoristili to.
Apsolutno, apsolutno. Jer bukvalno je, ti dođeš onda u poziciju da je sve ostvarivo i da je sve moguće. I ti si u nekom šoku. Jer da, njihova radionica za bilo koji materijal je kao naša najbolja sad stručna neka, ne znam da li ima neku firmu za obradu drveta, pa oni su, ja mislim, još obezbeđeniji nego, recimo, naša neka firma sad samo za drvo. Znači, oni imaju studio za snimanje filma, studio za snimanje zvuka, sve moguće najnovije kompjutere sa programima koje ti možda koristiš 24 časa, svu moguću opremu, tehničku, kamere, rasveta. Dok si student, ti sve to možeš da iznajemljuješ.
Tehničnu podršku,
sve koji možeš da koristiš, apsolutno. S tim što, s druge strane, ljudi me pitaju, pa zašto nisi ostala, jesi li ti luda, šta je s tobom? Ali ne shvati da to nije toliko jednostavno kako to sad zvuči o zašto nisam ostala. Zato što ti dok si student imaš potpuno jedan drugi status. E kako se to okonča, potpuno se sve menja. Ti više ne plaćaš zdravstveno osiguranje kao da si student. Ti ga plaćaš potpuno na nekom drugom jako, jako više. Pa onda moraš takse, pa onda oni ti traže da imaš mnogo više na računu što ti realno nemaš. Jer teško je da ti neko da posao, zato što oni moraju da daju obrazloženje zašto su sad oni zaposlili tebe, a ne Švajcarce. Jer nekako uvek idu oni normalno prvo, pa onda ide Evropska unija, pa smo onda negde mi. Tako da nama treba 5 puta više energije u takvoj sredini da bi možda uspeli. A i nije mi bio cilj da sad ja ostanem tamo i da radim u kafiću, a već sam se toliko dugo školovala za to što sam se školovala i sad koja je i to poenta bila.
Na koji način, sad kroz ovu izložbu u Pančevu, vi se bavite zapravo i upravo pogledom unazad, pogledom na svoje kolege koji su mahom, osim jednog, svi praktično odustali od umetnosti. Na koji način vi se gledavate tu situaciju? Da li se poredite sa njima? I koja je vaša, u stvari, vaš odnos prema ovdašnjoj akademiji i vašem iskustvu?
Pa kako kažem, taj rad je nastao nekako spontano, ali i nekako moj povratak. Ja sam se vratila pre 2 godine i opet sam se nekako udružila sa mojim kolegama sa Likovne akademije, s kojima i dan danas imam izuzetan prijateljski odnos. I nekako posmatrajući šta se u međuvremenu mog odsustva desilo sa njima i šta sada oni rade, na kojim su sada oni poslovima, ko je tu bio primoran da odustane, ko je hteo da odustane. Cijela ta situacija je meni bila, smatrala sam jako značajnom da to prikažem i da otvorim neka pitanja. Prvenstveno možda za ljude koji tek su sada na Likovnoj akademiji i profesore, a možda i za nas same, pošto se nalazim u nekoj specifičnoj situaciji koja je svima podjednako teška. I poenta je nekako istrajati, rekla bih. I ta izložba, ja nemam veliku produkciju, ali se trudim da nekako održim taj neki kontinuitet. I to je neka moja svaki put pobjeda sa svakom nekom izložbom. Ja bih naravno voljela da ja mogu da pravim mnogo veću produkciju i da moja zamisao kakva jeste u startu bude reprodukovana tako kako jeste, a da nije uvek limitirana nekim mojim mogućnostima, jer se sve svodi na to koliko ti imaš iskrenu želju, da koliko ti smatraš da je to bitno, i dokle god ti smatraš da je bitno, ti stvaraš. Zato što nema podrške te neke financijske koja je jako bitna. I sad, recimo, ja napravim ovu izložbu, ja ne dobijem ni dinara za produkciju rada, ja ne dobijem honorar, ja moram da sama dam zadnje nekad novce zato što smatram da je važno. I onda mogu da kažem, ne mogu za sljedeću da pravim jer ja nemam dovoljno sredstva. E sad, šta je tu? Ja ne mogu da krivim ni te galerije, ali ne mogu ni, mislim, nismo ni krivi, Jer nekako je negde nepravedno u tom lancu, nekom čini mi se da smo mi najviše tu oštećeni umetnici konkretno, jer mi nudimo taj neki program na osnovu kog tog programa ta konkretna galerija
opstaje.
I taj ko sređuje taj prostor i ko vodi kustos. Ja ne kažem da su oni krivi, oni svi podjednako prskavaju, ali nešto mora da se taj rad ostvari, otvara pitanje šta mi sad, ok, loše nam je, svi smo konstatovali to, ali šta mi sad možemo, koje su rešenja?
Hajde možda da se vratimo u stvari koraku nazad. Na izložbi je bilo, osim video rada na kome ste zapravo dokumentovali vaš razgovor i odnos i izjave vaših kolega sa fakulteta, koje, većina kojih su zapravo odustali ili su ih okolnosti primorale da odustanu od umetničke produkcije. Na izložbi je bio još jedan plakat.
Jeste, na izložbi je bio plakat. To je sa samog starta nije planirano. Nije planirao se konkretno taj plakat, u stvari koji je dokument, to je mail koji sam ja primila. Nisam ja planirala da njega uključujem u samu izložbu, ali je nekako došao, što se kaže, kokec na desetku, na samu tu temu kojom sam se bavila tim radom, zato što je nakon te izložbe u Pančevu, koja još uvek traje, voljela bih da danas ljudi iskoriste priliku i sutra, pošto je sutra zadnji dan, ko nije otišao, jeste malo dalje Pančevo, ali nemojmo biti lenji. Znači, ta izložba trebala se desiti nakon ove izložbe i negde sam se ja radovala tome. Ali nakon par dana stiže odgovor, mail, veliki opširan mail, izvinjenja svim umetnicima da se ta izložba neće, da do te izložbe neće doći. Zašto neće doći? A vrlo je zanimljiv naziv izložbe, Umetnost u Srbiji 2018. To mi je bilo jako neki, ne znam, simpatično ili smešno ili tužno. Zašto neće doći? Zato što nije bilo dovoljno što su umetnici sami poslali svoje radove, poslali su moguću dokumentaciju, biografije.
Sami se organizovali.
Sami se organizovali, kustosi svojevoljno preuzeli taj posao, izabrali umetnike, radili svoj deo posla za džabe. Da bi sama ta organizacija, oni nisu mogli da omoguće minimalne uslove, da je već sve to što je prikupljeno, postave samo u prostoru. I onda su oni rekli, znate šta, ovo stvarno, u ovim uslovima ne možemo ispod dostojanstva i ne može da se radi i odustajemo. I tako, do te izložbe nije ni došlo je sad. Šta ja lično mislim? Ja lično mislim da svi pričaju, mi imamo da nove galerije u suštini, nama nove galerije potrebne nisu uopšte. Znači, ja mislim da čak i ove galerije koje mi imamo bi bilo najbolje da se jedan deo tih galerija zatvori i da onda te galerije koje opstanu, koje stvarno imaju kao remont svoje dugo trajanje i sad da nabrajem druge galerije od značaja, da te galerije dobiju sredstva koja, pošto sam čula da od grada remont ove godine nije dobio ništa, ja mislim da je to tačno, da možda i U10 koji isto radi, to je dobra priča, su to mladi studenti se organizovali, da takve neke institucije dobiju podršku i da onda oni obavljaju svoj posao kako treba, da oni budu zadovoljni, a onda i samim tim da i mi umetnici budemo zadovoljni, da imamo te neke minimalne uslove koji će nas podržati u tom nekom naporu da nastavimo dalje.
Naravno, naravno. To je, mislim, stav koji u stvari je teško artikulisati u današnjem nekako kontekstu gde je potrebno stalno više i više, a realni pogled jeste da Beogradski centar samo ima preko 50 galerija.
Znači, koji se bave i više nego dovoljno. Ali šta meni znači sad, neka ih ima i 100, mislim, šta meni to znači ako ja nemam minimalne uslove da produkujem i da uopšte, mislim,
za koga
bi se smisao?
Jedno od pitanja u videu jeste bilo i za koga radiš?
Pa za sebe, tako ispadne. Tako ispadne. Ja mislim da ću ja raditi sve dok ja lično smatram da, dok to mene ispunjava, ispunjava me i dok ja mislim da je to bitno i važno. Jer to mi, dok sam, mislim, umetnik, zašto sam ja možda opstala, a moje kolege koje su kvalitetne podjednako ja, možda i talentovanije i ne znam što, zašto su oni odustali. Zato što je to neka energija koju čovjek mora iznova sami sebe da crpi, sami sebe da motiviše, jer nema te neke spoljne, osim dođe mi na izložbu taj neki isto umetnik kome ću ja sutra doći na izložbu, nema neke dovoljne podrške koja bi tebe ohrabrila ili negde motivisala. Ako ti nemaš tu unutrašnju snagu da ti istraješ u tome, ti vrlo brzo odustaješ. Mislim, ja ne mogu da kažem za sebe da sam non stop ubeđena i da je meni non stop dobro. Ja i tekako imam sopstvene neke oscilacije i krize, neke momente kad sam apsolutno ubeđena da je to moj put, da je to moj poziv. Momente kad se pitam, pa ja sam tolke godine potrošila šta sam ja radila i sad koliko ja imam godina, sad preusmeravati se na neko što potpuno novo, šta to novo, mislim. Tako da to su stalno neke borbe unutrašnje koje čovjek mora iznova i iznova da pobeđuje i da istrajeva, da.
Osvaja nove da. Prostore. Nastavljamo posle muzike.
Woke up on Monday, wrote you a love song. Wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose, ripped apart by the birds in the winter wind. Into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the riverside. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote. Taken out by the current, or sink to the bottom. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your
dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark the final love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Till I lie down by your side.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Nazad smo u programu ponovo sa Sanjom Latinović, umetnicom. Vi slušate emisiju Zlatni presek. Sanja je upravo se u stvari danas i sutra, još su poslednji dani izložbe pod nazivom Disposite. u Galeriji savremene umetnosti Pančevo i mi smo se dotakli do sada dva rada, odnosno jednim radom i jednim gestom, recimo, i u izložbi u stvari, to je na neki način i centralni rad, je upravo performans koji ste izveli na samom otvaranju. Recite nam nešto više o tome.
Tako je, pošto taj, da kažemo, to je više kao neki dokumentarni film. Ja sam predstavila pojedinačne male mini priče svakog mog kolege s kojima sam ja studirala pre 9 godina. I ja jedina nisam u tom filmu i nekako osjećala sam da se dužnom da ja dam svoj jedan neki deo, ali opet u mom nekom, jer ja se bavim performansom. Tako da sam ja kroz taj performans neku ispričala svoju neku priču koja je onako vrlo simbolična i na neki način vrlo i jednostavna. Ja sam usred galerije oprala jednu finu gomilu sudova i poređala sam ih u neke sušilice i sve to zajedno čini jednu, da kažemo, skulpturu. Ja htjela, ne htjela, uvek nekako sam vezana za skulpture, jer sam to
objekat
na kraju, znači, jer sam to studirala prethodno. Znači, nikad se nisam do kraja odrekla vajarstva. I to je bio neki simboličan čin, u stvari, onoga što je umetnik sada, šta umetnik sada predstavlja ili šta se u stvari s današnje situacije dešava sa nama i tako. To je neko moje viđenje.
Manuelnog rada. Da li je to znači da se umetnik svodi na neki način na nekoga ko mora da produkuje nekakvu vrednost koja je opipljiva? Ne mislim samo na objekat ili sliku ili grafiku, mislim nešto što je tako na taj način opipljivo, već nešto što je, što bi rekli, utilitarno, upotrebno. Da li imate toga u performansu, pa, odnosno dokumentaciji koja je ostala u galeriji kao...
Pa na neki način, posle sam ja više iz neke zezancije stavila tih par tanjira, više kao neku provokaciju u nameri da ja prodam sad neki taj tanjir, naravno se nije ništa prodalo, što opet ide u prilog te neke moje priče kako to neko tržište za umetnost danas ne postoji. I to je negde to i tu je došlo par mojih kolega, opet umetnika, većim delom tih ljudi koji su bili sami uključeni u taj video, pa sam se onda pitala možda sledeći put da napravim neki video koji bi uključio eventualno 50 njih, možda i više, onda će možda te publike biti još više.
Da kažemo još da ti tanjiri koji se prodaju, znači ovi koji su izloženi, kao koji su bili neposredno deo performansa, oni su čisti beli porculanski tanjiri.
Tako je.
A ovi koji su za prodaju, na njima piše?
Iz ovoga tanjira niko neće jesti.
Sa vašim
potpisom. Sa mojim potpisom. Apsolutno, mislim da je to vredno za imati, ali sad možda još uvek neko to nije dokučio, ali doći će i to.
Dotakli smo se publike zapravo. Koja bi bila vaša idealna publika?
Pa moja idealna publika, ja bih voljela da to bude malo šire. Naravno da je bitno da tu budu ljudi iz naše branše. Apsolutno. Ali nekako bih voljela da to bude još, ako može, malo, uvek malo šire. Znači da ta umetnost ne bude apsolutno nekako zatvorena i da se uvek svodi samo na nas i da ja unapred znam, došao mi je ovaj kolega prijatelj, umetnik, ja ću otići sutra, preko sutra kod njega da ga podržim i to je taj neki začarani krug i koji se stalno iznova vrti, ali u suštini možda stvarno nekako nedovoljno ili možda mi treba nešto da promenimo, ja ne znam kako, da se nešto tu još malo otvori ili da se na neki način približi široj publici, ne znam kako, ali...
Ne znam, ja nisam sigurna.
Treba razmišljati o tome. Definitivno bih voljela da publike uvek, naravno, ima više.
Vratit ću se samo na, to je deo vaše izjave gde vi govorite, odnosno to je deo vaše biografije, kako ste po vokaciji vajar, odnosno vajarka, ali vi svoj rad uglavnom usmeravate ka performansu, video i fotodokumentaciji, birajući ih kao polja umetničkog izraza kroz koji preispitujete i sam medijum skulpture, upravo smo sad o tome i govorili, istražujući njegove transformativne potencijale u relacijama i sad je ono što je u stvari mene najviše zanima, znači to je relacije su materije, prostor, forma, ideja. Šta vi po time podrazumevate?
Pa evo, kako da vam kažem za početak, možda da ispričam zašto sam ja uopšte, šta je to mene više privuklo performansu, a ne, ne vajarstvu konkretno. Zato što taj proces kad mi realizujemo neku skulpturu ili pripremamo izložbu, proces je vrlo zanimljiv. Ali onda kad je jednom to završeno, ti šta si htjela da kažeš, ti si tu rekao i to je sada gotovo. I sad neko postavi se u prostor i sad to možeš ti sad da budeš zadovoljan ili ne, ali to je to. A sa performansom je potpuno nekako drugačije, zato što, i to mi se sviđa, jer ne postoji mogućnost da ti apsolutno do kraja isplaniraš. Mislim, ti naravno uvek isplaniraš, ali uvek postoji neka mogućnost, zato što je to jedan na jedan i uživo, postoji uvek neka mogućnost greške i nepredvidive neke situacije i to nekako ceo taj proces sve čini mnogo stvarnijim. Za mene je to nekako mnogo bliže, mislim, mene lično to sad grupa reč radi, ali...
Nešto vam govori da. Što skulptura zapravo
da, i to ne su neki, da, to su neki možda za mene nedostaci, recimo, sa konkretno, ne znam, skulpture.
Pa dobro, ali imamo recimo i Ervina Vurma koji kombinuje te dve stvari, čini mi se.
Pa dobro, jeste, apsolutno, da. Da možda znači, ta kombinacija, to je ovaj...
Čarobna kombinacija
možda
za vas.
Možda idealno, da. Nešto najbolje, da.
Jedan od sagovornika vaših u videu je govorio i o otporu materijala. Da li u stvari cela ova situacija u kojoj se nalazite i u kojoj ste sada govorili kao situaciji koja zapravo nije previše blagonaklona, gotovo da nije uopšte blagonaklona, mislim tako i ispada, umetničkoj produkciji, ovdašnjoj, pogotovo u produkciji mlađih umetnika, da li je to na neki način ima kapacitet da produkuje nekakav umetnički opus i umetnički radove koji bi išli uprkos toj situaciji, da li je to u stvari taj otpor materijala?
Pa tu je taj izazov, definitivno to jeste izazov. I možda sami profesori, konkretno na Likovnoj akademiji, čini mi se da tu do negde delimično njihova greška, što ja sada vidim iz ove perspektive nakon studija, što oni nas konkretno nisu dovoljno pripremili na to šta se dešava posle. Znači, oni su nam, mi smo tu imali tu jednu bajku i te jedne idealne uslove, ali posle uglavnom naiđe taj neki šok. Ali ja ne znam, možda tu stvarno, ja mislim da oni treba malo da uvedu neku veću disciplinu i da malo više suoče te mlade ljude sa time šta njih čeka posle i da nema tamo, kao ja sam išla par puta sad, pošto sam snimala te kolege, išla sam na Likovnu akademiju.
Jedan od njih
jeste, i vidim više, na primjer, studenata koji su iz ranijih generacija, a ovih novima nema ih. Ili se sedi po cijel dan si pije kafa i naravno da je tebi to onaj idealni period u životu, ali ne može tako. Mislim, ti ako nemaš tu, ako nisu više ustrojeni, ako nisu posvećeni i nema te discipline, neće se snaći, jednostavno nema.
Kako je bilo vaše iskustvo u Švajcarskoj po tom pitanju?
E pa tu sam ja naučila dosta dobru lekciju. Ja sam imala neku manu, da kažem ličnu manu, što sam uvek, me ponese ta ideja. I ja nekako u glavi, ja to preživim i kao da već realizujem i doživim i aplauz, a nisam još ni krenula da radim i tu se negdje izgubi motivacija. Da to zaista, ili mi pri samom kraju realizacije ponestane snage da finiširam. A Švajcarci su vrlo temeljni, pretemeljni i oni do najgluplje, neke najbanalnije stvari sprovode pošteno i do kraja. Znači to je, ja mislim da je tu u tim nekim sitnim detaljima koje oni onako tvrdoglavo izvedu do kraja, ključna greška nas kao generalno Srba. Zašto nama neke stvari uopšte ne funkcionišu? Zašto nam je tako kako jeste? Zato što jednostavno, evo jedna glupa situacija. Znači, ja sam radila i u kafiću dok sam bila student, radila sam i druge neke poslove. I sad, kraj smene, 15 do 2. I ja i koleginica same u smeni i ja kažem, pa dobro, sad treba da upišemo, pa ako dobro da upišemo 2. Ona kaže, ne, 15 do 2. I mislim, ja kažem, i dobro, naravno, upišemo 15 do 2, ali ja tu shvatim, to je ta, koliko god to glupo zvuči, ali tu je ta razlika. Što ćemo mi uvijek napisati 2, ali dobro, napisat ćemo mi, ako je 2 i 15, opet ćemo napisati 2, ali to sad zvuči glupo, ali suština je da da oni sve što rade, rade vrlo, bez obzira što nema tu šefa, nema tu kamere, oni rade pošteno i do kraja svoj posao. I to, da, to je ono što sam ja možda najveći neki, dobro, imala sam mogućnost da mnogo ozbiljnije proučim performans i sve to, ali to je još jedna stvar koju sam tamo naučila.
Posvećenost možda.
Posvećenost i da stvari izguram do kraja pošteno, znači bez zanemarivanja. Znate, kad radite rad, vi najbolje znate gde ste napravili mali propust. I to najviše jede vas. Mislim, publika normalna uglavnom i ne primeti takve neke stvari, ali ti se živ izjedeš. E sad, da se ja ne bi više izjedala ko što sam imala ranije nekih tako propusta, ja sam rekla, znači, ili raditi bez kompromisa do kraja, znači, te najsitnije stvari, dalje ta boja zida treba da bude još malo više bela, ili me sad nervira taj neka sitnica, znači, mora. Inače, te to posle, mislim, mene jede, ne znam kako, možda drugi umetnici nemaju tu vrstu problema, ali mislim da treba raditi uvijek bez kompromisa i držati se, ispoštovati tu ideju nekako što više do kraja, ako je moguće.
Hvala na ovom razgovoru. Ovo je bila Sanja Latinović i sa njom smo razgovarali povodom njene samostalne izložbe u Galeriji savremene umetnosti Pančevo, koja je otvorena do petka 6. aprila.
Hvala.
One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day.
Želim da vam se zahvalim na pažnji u ime ekipa koja je danas radila ispred i iza mikrofona: Katarina Karakušević, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na prolećnim talasima Radio Beograda 2. The way they roll.
out.